Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Φωλιάζει το πνεύμα σου, δίνει τραγούδια χαράς. Κύριε μου, τα μάτια μου υψώνω και σου συντηρίζω γλυκά. Πώς τον Υιό σου θυσία τον πρόσφερες για να λυτρώσεις σε με. Κύριε, με χορούς και τραγούδια θυσία σε στεφέρουνε. Οι καρδιές σας μετήσουνε πνεύμα κι ας στήσουμε αγγέλους χορό. Μάτια μου υψώνω και σου ψιθυρίζω γλυκά. Πώς τον Υιό σου θυσία τον πρόσφερες για να λυτρώσει σε με. Κύριε, με χορούς και τραγούδια θυσία σε σε φέρουμε. Τι καρδιές ας μετήσουμε πνεύμα κι ας στήσουμε αγγέλους χορό. Κι ας στήσουμε αγγέλους χορό. Κι ας στήσουμε αγγέλους χορό.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο της Ρουθ και από τα κεφάλαια 3 και 4. Μείνε απόψε εδώ και το πρωί αν θέλει να σε παντρευτεί εκείνος, έχει καλώς, ας σε παντρευτεί. Αν όμως δεν θελήσει, τότε θα σε παντρευτώ εγώ. Σου το υπόσχομαι ενώπιον του αληθινού Θεού. Κοιμήσου ως το πρωί. Έτσι η Ρουθ ξάπλωσε εκεί στα πόδια του Βοόζ ως το πρωί, αλλά σηκώθηκε στο σύθαμπο πριν ακόμα φωτίσει και μπορέσει κανείς να τη δει. Εκείνος της είπε: «Ας μη γίνει γνωστό ότι ήρθε γυναίκα στο αλώνι». Μετά της είπε: «Φέρε την κάπα που έχεις στους ώμους σου και άπλωσέ την». Εκείνη την άπλωσε και ο Βοόζ μέτρησε και της άδειασε μέσα 6 γαβάθες κριθάρι. Τη βοήθησε να το φορτωθεί και η Ρουθ ήρθε στην πόλη. Όταν γύρισε στην πεθερά της, εκείνη τη ρώτησε: «Πώς τα πήγες, κόρη μου?» Και εκείνη της διηγήθηκε όλα όσα έκανε για αυτήν ο Βοόζ. «Μου έδωσε και αυτές τις 6 γαβάθες το κριθάρι», πρόσθεσε, «και μου είπε πως δεν θα πρέπει να πάω μάδια χέρια στην πεθερά μου». Τότε η Νοεμίν απάντησε: «Περίμενε, κόρη μου, ώσπου να δεις πώς θα πάει το πράγμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει αν δεν τελειώσει αυτή την υπόθεση σήμερα». Ο Βοόζ πήγε στην πύλη και κάθισε εκεί. Μετά από λίγο περνούσε από εκεί ο στενός συγγενής του Ελιμέλεχ, για τον οποίο είχε μιλήσει ο Βοόζ στη Ρουθ. «Έλα και κάθισε εδώ», του είπε ο Βοόζ. Εκείνος γύρισε και κάθισε. Τότε ο Βοόζ πήρε 10 άντρες από τους πρεσβυτέρους της πόλης και τους είπε: «Καθίστε εδώ». Και κάθισαν. Μετά είπε στον πλησιέστερο συγγενή: «Η Νοεμίν που γύρισε από τη Μουάβ πουλάει το μερίδιο του χωραφιού που ανήκει στο συγγενή μας τον Ελιμέλεχ. Σκέφτηκα να σου το ανακοινώσω αυτό και να σου προτείνω να αγοράσεις το χωράφι εδώ μπροστά στους κατοίκους και στους πρεσβυτέρους του λαού μου, γιατί εσύ είσαι ο πλησιέστερος συγγενής. Αν θέλεις λοιπόν να ασκήσεις το δικαίωμα της εξαγοράς, καλώς. Αν όχι, Πες το μου να το ξέρω. Γιατί δεν υπάρχει άλλο στενότερο συγγενής να το αγοράσει. Μετά από σένα είμαι εγώ. Εκείνος απάντησε, θα το αγοράσω. Τότε ο Βοός είπε, αν αγοράσεις το χωράφι από την Νοεμήν, πρέπει να πάρεις γυναίκα σου και τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, τη χείρα του γιού της, ώστε η ιδιοκτησία του χωραφιού να παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού άντρα της. Ο άλλος συγγενής απάντησε, εγώ δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, γιατί έτσι καταστρέφω τη δική μου ιδιοκτησία. Ανάλαβε εσύ το δικαίωμα της εξαγοράς. Εγώ δεν προτίθεμαι να αγοράσω το χωράφι. Υπάρχει παλιά ένα έθιμο στο λαό Ισραήλ σχετικά με την εξαγορά και την ανταλλαγή για την εγκυρότητα των συμφωνιών. Ο ένας έλυνε το σανδάλι του και το έδινε στον άλλον. Αυτό ήταν σαν μαρτυρία ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Γι' αυτό, όταν ο κοντινός συγγενής είπε στο Βοός, αγόρασε το εσύ το χωράφι, έλυσε το σανδάλι του και του το έδωσε. Τότε ο Βοός είπε στους πρεσβυτέρους και σε όλους τους παρισταμένους, σήμερα είσαστε μάρτυρες ότι αγόρασα από την Νοεμήν όλα όσα ανήκαν στον Ελιμέλεχ, στο Χιλιόν και στο Μαχλόν. Και ακόμα ότι πήρα για γυναίκα μου τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, χείρα του Μαχλόν. Έτσι η περιουσία θα παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού και θα δημιουργηθούν απόγονοι που θα διατηρήσουν το όνομά του ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στις δικαστικές αρχές του τόπου του. Εσείς είστε σήμερα μάρτυρες γι' αυτό. Τότε όλοι οι παριστάμενοι εκεί στην πύλη και οι πρεσβύτεροι είπαν, ναι, είμαστε μάρτυρες γι' αυτό. Ο Κύριος σας κάνει τη γυναίκα που μπαίνει στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία, που οι δυο τους γέννησαν γιους στον Ιακώβ, και να γίνεις ισχυρός στην Εφραθά και ξακουστός στη Βηθλέμ. Μακάρι οι απόγονοι που θα σου δώσει ο Κύριος από αυτή τη γυναίκα να κάνουν την οικογένειά σου σαν την οικογένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα από τη Θάμαρ. Έτσι ο Βοός πήρε τη Ρουθ γυναίκα του. Ο Κύριος την ευλόγησε. Έμεινε έγκυος και γέννησε γιο. Τότε οι γυναίκες είπαν στην Νοεμήν, ας είναι δοξασμένος ο Κύριος. Σήμερα έκανε να γεννηθεί ένας κοντινός συγγενής για σένα, που το όνομά του θα γίνει ξακουστό μέσα στο λαό Ισραήλ. Αυτός θα ανακουφίσει την ψυχή σου και θα σε φροντίσει στα γεράματά σου. Η νύφη σου αξίζει για σένα περισσότερο και από 7 γιους, γιατί σ' αγαπάει και σου χάρισε αυτόν τον εγγονό. Η Νοεμήν πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά της και ανέλαβε την υποχρέωση της ανατροφής του. Οι γειτόνισσες φώναζαν. Η Νοεμήν απέκτησε γιο και το ονόμασαν Οβίδ. Αυτός είναι ο πατέρας του Ιεσέ, πατέρα του Δαβίδ. Η γενεαλογική γραμμή από τον Φαρές μέχρι τον Δαβίδ έχει ως εξής: Χεσρών, Αράμ, Αμιναδάβ, Ναχσόν, Σαλμών, Βοός, Οβίδ, Ιεσέ και Δαβίδ.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Αγαπητοί μου φίλοι, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη του βιβλίου της Ρουθ, που βλέπουμε αυτή την συγκλονιστική ιστορία αγάπης. Ξένη Μωαβίτισσα που έρχεται με πίστη μαζί με την πέθερά της στη γη, αυτή η οποία θα ήταν καταδικασμένη ως ξένη, ως μη έχουσα κάποιον κλήρο μέσα σε αυτή την χώρα. Ταπεινά ξεκινάει να δουλεύει σαν σταχομαζόχτρα, αλλά ο Θεός προετοίμασε το μέρος, το έδαφος, τη συγκυρία, ώστε να εργαστεί στο χωράφι του Βοός, ο οποίος αποδεικνύεται συγγενής, ο οποίος είχε το δικαίωμα να την απελευθερώσει και να την παντρευτεί. Η περίοδος του θερισμού φτάνει στο τέλος. Ο Βοός ενδιαφέρεται για αυτή την κοπέλα. Η Ρουθ μαθαίνει από την πεθερά της ότι έχει δικαίωμα να διεκδικήσει αυτόν τον άντρα και τώρα υποτάσσεται στο σχέδιο της Ναομή, που της λέει τι πρέπει να κάνει. Έπρεπε να ντυθεί, να στολιστεί και να πάει το βράδυ εκεί που θα κοιμόταν αυτός, να ξαπλώσει στα πόδια του. Όταν αυτός ξύπνησε και την είδε, του διευκρίνησε ότι είναι συγγένισά του και τον διεκδικεί σε γάμο, σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης. Στην ανταπόκριση του Βοός βλέπουμε τη χαρά του, την προθυμία του να εκπληρώσει αυτό το συγγενικό χρέος όπως το αναφέρει, αλλά επίσης αναφέρεται στο ότι υπάρχει ένας άλλος συγγενής, ένας άλλος άνδρας, που εκείνος προηγείται σε αυτό το δικαίωμα της εξαγοράς. Δεν ξέρει τι θα κάνει αυτός ο άνδρας. Αυτός ο άνθρωπος θα πρέπει να αγοράσει και τη γη της Ρουθ, επειδή κληρονομεί αυτά που είχε ο άνδρας της, και πρέπει να παντρευτεί και την ίδια με το νόμο αυτόν τον λεβιρατικό γάμο. Τι θα κάνει δεν γνωρίζει. Αλλά στα λόγια του Βοός βλέπουμε την προθυμία του. Και τονίζει ξανά και ξανά το συγγενικό του χρέος. Μείνει απόψε εδώ, της λέει, και το πρωί. Αν θέλει να σε παντρευτεί εκείνος, έχει καλός, ας σε παντρευτεί. Αν όμως δεν θελήσει, τότε θα σε παντρευτώ εγώ, σου το υπόσχομαι ενώπιον του αληθινού Θεού. Κοιμήσου ως το πρωί, της λέει. Αυτός ο άλλος άνθρωπος είχε προτεραιότητα. Και δεν θέλει να της επιτρέψει να γυρίσει στη Βηθλεέ μέσα στο σκοτάδι. Ίσως οι δρόμοι δεν ήταν ασφαλείς. Μαθαίνουμε ότι εκείνη την περίοδο των Κρητών οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν με ασφάλεια πουθενά. Έτσι ο Βοός την θέλει κοντά του, θέλει την προστασία του, αλλά το πρωί, πριν το ξημέρωμα, διαβάζουμε στο εδάφιο 14, έτσι η Ρουθ ξάπλωσε εκεί στα πόδια του Βοός ως το πρωί, αλλά σηκώθηκε στο σύνθαμπο πριν ακόμα φωτίσει και μπορέσει κανείς να τη δει. Εκείνος της είπε, ας μην γίνει γνωστό ότι ήρθε η γυναίκα στο αλώνι. Μετά της είπε, φέρε την κάπα που έχεις στους ώμους σου και άπλωσέ την. Εκείνη την άπλωσε και ο Βοός μέτρησε και τσάδιασε μέσα 6 γαβάθες κριθάρι. Τη βοήθησε να το φορτωθεί και η Ρουθ ήρθε στην πόλη. Έτσι λοιπόν, για να μην γίνει σκάνδαλο και πει ο κόσμος, α, είχε γυναίκα ο Βοός το βράδυ και τον διασκέδαζε στο αλώνι, επειδή οι άνθρωποι δεν ξέραν ακριβώς τι έγινε και τους σκοπούς που είχε, και η Ρουθ αλλά και ο Βοός, τη στέλνει νωρίς, προτού ακόμα ξυπνήσει ο κόσμος, να απομακρυνθεί, και θα έπαιρνε αυτός την υπόθεση στα χέρια του. Παρόλα αυτά, για να δείξει καλές προθέσεις και στην πεθερά του, την στέλνει γεμάτη με 6 γαβάθες κριθάρι. Μόλις τη βλέπει η Ναομή, της ρωτάει, πώς τα πήγες κόρη μου, και εκείνη διηγήθηκε ασφαλώς ό,τι έγιναν, και η απάντηση που δίνει ξανά η Ναομή είναι, περίμενε κόρη μου, ώσπου να δεις πώς θα πάει το πράγμα, γιατί αυτός ο άνθρωπος δεν θα ησυχάσει αν δεν τελειώσει αυτή την υπόθεση σήμερα. Και πραγματικά θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο το πώς ο Βοός δρά και ενεργεί για να ξεκαθαρίσει όσο γίνεται πιο σύντομα την υπόθεση αυτή. Η Ρουθ μπορεί να καθίσει και να περιμένει. Από εδώ και πέρα ο Βοός είναι ο άνθρωπος της δράσης. Θα φροντίσει αυτός για το θέμα. Μπορείς να βασιστείς επάνω του. Το έργο της εξαγοράς είναι δική του δουλειά. Και είναι θαυμαστό, φίλοι μου, ότι έχουμε ένα σωτήρα στον οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να ξέρουμε ότι αυτός θα μας εξαγοράσει και μας εξαγόρασε. Είναι μεγάλο δώρο για μας. Έχει εκτελέσει ολόκληρο το έργο της απολύτρωσης. Προσκαλούμαστε να εισέλθουμε στην ανάπαυση αυτής της απολύτρωσης, επειδή είναι ένα έργο τελειωμένο. Θα θυμάστε στην αρχιερατική προσευχή του Κυρίου μας που είπε στον Πατέρα, ολοκλήρωσα το έργο που μου ανέθεσες να κάνω. Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, εδάφιο 4. Αυτό το έργο ήταν το έργο της απολύτρωσης πάνω στο Σταυρό. Και όταν κρεμόταν πάνω στο Σταυρό, είπε, τετέλεστε, διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο κεφάλαιο 19 και εδάφιο 30. Τότε το έργο της απολύτρωσης το είχε τελειώσει. Πλήρωσε το τίμα για τις αμαρτίες μας σε τέτοιο σημείο που να μην χρειάζεται να προσθέσεις απολύτως τίποτε για τη σωτηρία σου. Εκείνος τα έκανε όλα. Εμείς ανταποκρινόμαστε με πίστη. Η πίστη είναι το δικό μας άδειο σκεύος με το οποίο λαμβάνουμε σωτηρία του Θεού. Η ειρήνη στην καρδιά μας θα έρθει. Όταν αναγνωρίσουμε ότι έχει ολοκληρώσει το έργο της απολύτρωσης, και τότε του εμπιστευτούμε τη ζωή μας. Ο Θεός δεν χρειάζεται τις δικές μας προσπάθειες. Δεν μπορεί να δεχθεί κάτι από εμάς για τη σωτηρία μας. Γιατί πρώτα απ' όλα δεν έχουμε τίποτα να του προσφέρουμε. Είμαστε χρεοκοπημένοι. Εκείνος μας δίνει οτιδήποτε έχουμε. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το σκάνδαλο του Σταυρού. για το οποίο μιλάει ο Απόστολος Παύλος. Η ταπείνωση που χρειάζεται να αποδεχθούμε ότι δεν έχουμε να του προσφέρουμε τίποτα, ενώ εκείνος μας προσφέρει τα πάντα. Πολλοί μιλάνε για το χαρακτήρα τους, την οικογένειά τους, την εκκλησία τους. Αισθάνονται ότι το να ανήκουν στην εκκλησία τους ισοδυναμεί με σωτηρία. Ότι αν κάνεις όλα όσα η εκκλησία σου απαιτεί και ζεις μια καλή ζωή, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός σε αποδέχεται. Αγαπητοί μου φίλοι, τίποτα δεν είναι πιο μακριά από την αλήθεια. Ο Υιός του Θεού, που υψώθηκε στο Σταυρό, δεν έκανε ένα μάταιο, ένα ατελές έργο για να το συμπληρώσουμε εμείς με τα δικά μας έργα. Το έργο του, το έργο της απολύτρωσης, είναι ολοκληρωμένο και τέλειο. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, στο 3ο κεφάλαιο, εδάφιο 14 με 15. Όπως ο Μωυσής ύψωσε το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου, ώστε όποιος πιστεύει σε αυτόν να μην χαθεί, αλλά να ζήσει αιώνια. Ο Θεός μας σώζει βασισμένος στο ολοκληρωμένο έργο του Υιού του, στο Σταυρό, εφόσον πιστέψουμε σε αυτόν. Γι' αυτό το λόγο, ο προαιώνων Θεός ήρθε στη γη ως άνθρωπος πριν από 2.000 χρόνια. Ο συγγραφέας της επιστολής προς Εβραίους λέει: «Δεν θέλει θυσίες και προσφορές, αλλά μου ετοίμασες ανθρώπινο σώμα», διαβάζουμε σε Εβραίους 10:5. Όλες οι θυσίες και προσφορές της Παλαιάς Διαθήκης παρέπεμπαν απλά στον Χριστό και δόθηκαν για να προετοιμάσουν ένα λαό για τον ερχομό του Σωτήρα. Είναι η αποδοχή μας σε αυτού του Σωτήρα που μας σώζει. Μάλιστα, δεν είναι καν η πίστη μας που μας σώζει, αν και είναι το όργανο, αλλά ο Χριστός με το αίμα του και τη χάρη του. Η πίστη απλά μας βοηθάει να πιαστούμε από τη σωτηρία που ο Χριστός εξαγόρασε για μας. Ο άνθρωπος ή τον εμπιστεύεται και αναπαύεται σε αυτόν, ή δεν τον εμπιστεύεται και προσπαθεί να κερδίσει μόνος του τη σωτηρία του. Έτσι, το 3ο κεφάλαιο της Ρουθ κλείνει με την Ναομή να λέει στη Ρουθ: «Ο άνθρωπος δεν θέλει συχάσει έως σου τελειώσει το πράγμα σήμερον». Και είπε η Ρουθ, στη Ρουθ: «Μείνε ήσυχη, κόρη μου, δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο για σένα να κάνεις. Τον διεκδίκησες ελευθερωτή σου, και αυτό είναι το μόνο που ήθελα από σένα. Το έργο της εξαγοράς είναι δική του δουλειά τώρα». Την άλλη μέρα λοιπόν, πρωί-πρωί, ο Βοός βρίσκεται στην πύλη της πόλης. Η πύλη της πόλης δεν ήταν απλά μια πόρτα, αλλά ήταν ο τόπος που ήταν πέρασμα και μπορούσες να συναντήσεις ανθρώπους που ετοιμαζόντουσαν να πάνε στη δουλειά, αλλά επίσης ήταν και ο τόπος σαν δικαστήριο. Εκεί οι δημογέροντες καθόντουσαν και κρίναν τις υποθέσεις. Να λοιπόν, περνάει και ο άνθρωπος αυτός, ο κοντινότερος συγγενής, που είχε αυτός πρώτος δικαίωμα να εξαγοράσει τη Ρουθ, περνάει από εκεί και μόλις τον βλέπει, τον καλεί να καθίσει δίπλα του και αμέσως καλεί και τους πρεσβυτέρους της πόλης, οι οποίοι κάθονται και ακούνε τώρα από τον Βοός το πώς η Ναομή, που επέστρεψε από τη γη του Μωάβ, πολύ το μερίδιο του αγρού της, το οποίο ήταν του αδελφού μας Ελιμέλεχ. Λέει λοιπόν σε αυτόν τον συγγενή: «Εσύ είσαι ο κοντινότερος συγγενής και έχεις πρώτος το δικαίωμα να αγοράσεις το χωράφι αυτό και να το κάνουμε αυτό δημόσια και όμορφα μπροστά σε όλους. Αν όχι, αν δεν σε ενδιαφέρει, πες μου να το ξέρω, γιατί υπάρχει άλλος στενότερος συγγενής, δεν υπάρχει άλλος στενότερος συγγενής από σένα, μετά από σένα είμαι εγώ». Και αυτός λέει: «Θα το αγοράσω». «Αν όμως», λέει, «αγοράσεις το χωράφι, θα πρέπει να πάρεις επίσης γυναίκα σου και τη Ρουθ, τη Μωαβίτισσα, τη χείρα του γιού της, ώστε η ιδιοκτησία του χωραφιού να παραμείνει στην οικογένεια του νεκρού άντρα της». Ο άνθρωπος αυτός αμέσως αποποιείται της ευθύνης και λέει: «Εγώ δεν μπορώ να εκπληρώσω το συγγενικό μου χρέος, γιατί καταστρέφω τη δική μου περιουσία. Αν έλαβε εσύ το δικαίωμα της εξαγοράς, εγώ δεν προτίθεμαι να αγοράσω το χωράφι». Σαν μαρτυρία αυτού του γεγονότος, έβγαλε ο άνθρωπος το δαντάλι του και το έδωσε στον Βοός. Και όλοι οι παρόντες στάθηκαν σαν μάρτυρες ότι όλα γίνανε ανοιχτά και καθαρά και θα μπορούσε να πάρει τώρα πλέον ο Βοός, διεκδίκησε όχι μόνο να εξαγοράσει τη γη της Ναομή, αλλά και να παντρευτεί και τη Ρουθ όπως σωστά έπρεπε. «Έτσι περιουσία», λέει ο Βοός, «του νεκρού θα παραμείνει στην οικογένεια και θα δημιουργηθούν απογόνοι που θα διατηρήσουν το όνομά του ανάμεσα στους συμπατριώτες του και στις δικαστικές αρχές του τόπου αυτού. και είστε όλοι μάρτυρες σε αυτό. Και όλοι λένε ναι, είμαστε μάρτυρες και τον ευλογούνε σε αυτό το γάμο που πρόκειται να κάνει. Μάλιστα λένε μακάρι η απογόνη σου που θα σου δώσει ο Κύριος από αυτή τη νέα γυναίκα να κάνουν τις οικογένειές σας σαν την οικογένεια του Φαρές, γιου του Ιούδα από την Θάμαρ. Τον ευλογούνε και επίσης του λένε για τη γυναίκα, ας κάνει η γυναίκα που μπαίνει στο σπίτι σου σαν τη Ραχήλ και σαν τη Λία που οι δυο τους γέννησαν γιους στον Ιακώβ και να γίνεις ισχυρός. Τέλος πάντων, όλες αυτές είναι ευχές που του δίνουν για το γάμο του. Ίσως αξίζει να διευκρινίσουμε λιγάκι τη θέση αυτού του άλλου συγγενή. Ένας άνθρωπος γενναιόδωρος. Μόλις ακούει ότι αυτός έχει υποχρέωση να εξαγοράσει την περιουσία της Ναομή, είναι πρόθυμος να το κάνει. Γιατί, βέβαια, φοβάται και την ατίμωση μπροστά στους πρεσβυτέρους να πει ότι όχι, δεν δέχομαι να γίνω να εξαγοράσω τον αδερφό μου, την περιουσία του αδερφού μου, του συγγενούς μου. Έτσι λοιπόν, ένας άνθρωπος πρόθυμος. Και λέει πρώτα το ναι. Αλλά μετά, όταν μαθαίνει ότι πακέτο με την περιουσία πάει και η Ρουθ, διστάζει, δεν θέλει. Γιατί ξέρει ότι αυτή η γυναίκα είναι μωαβίτισσα. Μια μωαβίτισσα είναι συνδεμένη με την περιουσία. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ο Μωσαϊκός νόμος έλεγε στο Δευτερονόμιο κεφάλαιο 23 εδάφιο 3 οι Αμμονίτες και οι Μωαβίτες δεν μπορούν να γίνουν δεκτοί στην κοινότητα του Κυρίου. Έτσι λοιπόν, όταν αυτός ο άνθρωπος παντρευόταν αυτή τη γυναίκα θα διακινδύνευε τη θέση του και ίσως την περιουσία του. Τον Βοζ δεν τον πειράζει αυτό. Και όχι μόνο, αλλά επειδή την αγαπάει είναι πρόθυμος για οποιαδήποτε θυσία. Έτσι λοιπόν, αυτός ο συγγενής άφησε το δικαίωμά του και είπε δημόσια ότι δεν πρόκειται να εξαγοράσει, δεν θέλει να εξαγοράσει και άφησε το δικαίωμά του για τον Βοζ. Σου δίνω, λέει, το δικαίωμα της εξαγοράς, αν αυτό θέλεις να κάνεις. Οι κάτοικοι λοιπόν της Βηθλεέμ χαίρονται για αυτό που συνέβη και σε αυτό το ξένο κορίτσι, παρόλο που ήταν ξένη, είχε δημιουργήσει μια πολύ καλή φήμη. Και είναι φανερό ότι αυτή, σαν Μωαβίτισσα, είχε κάνει μια μεγάλη θυσία να εμπιστευθεί τον Θεό του Ισραήλ, αλλά να τώρα ο Θεός που την ανταμείβει. Και έγινε ο γάμος και είδαμε τις ευχές που δέχτηκαν και οι δυο και πολύ σύντομα βλέπουμε την ευλογία του Θεού στη ζωή τους, καθώς μένει έγκυος η Ρουθ και φέρνει στον κόσμο ένα αγόρι, το οποίο αποδείχτηκε ο παππούς του Δαβίδ. Και έτσι η Ρουθ είναι στην πραγματικότητα η προγιαγιά του βασιλιά Δαβίδ, γι' αυτό μπαίνει στη γενεολογία της γέννησης του Ιησού Χριστού και γι' αυτό βλέπουμε ότι αποκτάει μεγάλη ιστορική αξία τόσο για την Παλιά Διαθήκη για τον βασιλιά Δαβίδ, όσο για την Καινή Διαθήκη για τον πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η Ναομή πήρε το παιδί, το κράτησε στην αγκαλιά της και ανέλαβε την υποχρέωση της ανατροφής του. Και όλη η γειτονιά, όλοι οι φίλοι φώναζαν γεμάτη χαρά, η Ναομή απέκτησε γιο. Γιατί με αυτόν τον γάμο ουσιαστικά ανασταίνεται ξανά το σπέρμα αυτής της Ναομή, αυτής της γυναίκας, της πίστης που οδήγησε τη Ρουθ ώστε με αυτόν τον τρόπο να διεκδικήσει τον Βοζ και να στηθεί ξανά η γραμμή της συγγένειάς της. Έτσι, ο κόσμος έλεγε: η νύφη σου αξίζει για σένα περισσότερο από 7 γιους, γιατί σε αγαπάει και σου χάρισε αυτόν τον εγγονό. Και βλέπουμε τη χαρά και τη δοξολογία όλων στις εξελίξεις αυτές. Δοξολογίες έχουμε όχι μόνο στις ευλογίες που δώσανε για αυτό το γάμο, αλλά και όταν τις είπανε για τα γεννητούρια, οι γυναίκες είπαν στην Ναομή: ας είναι δοξασμένος ο Κύριος. Σήμερα έκανε να γεννηθεί ένας κοντινός συγγενής για σένα, που το όνομά του θα είναι ξακουστό μέσα στο λαό Ισραήλ. Είναι μια προφητεία αυτή. Αυτός θα ανακουφίσει την ψυχή σου και θα σε φροντίσει στα γεράματά σου. Ως αποκορύφωμα σε αυτό το μικρό βιβλίο της Ρουθ, ας δούμε μερικά ακόμα πράγματα σχετικά με τον Ιησού Χριστό και την εικόνα του ως συγγενή απελευθερωτή. Ας δούμε τις προϋποθέσεις και ας δούμε πώς ο Ιησού Χριστός τις εκπλήρωσε. Πρώτα απ' όλα, θα έπρεπε να ήταν στενός συγγενής και θα έπρεπε να είναι πρόθυμος. Η τρίτη προϋπόθεση είναι ότι θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να απελευθερώσει. Τέταρτο, ήταν θα πρέπει ο ίδιος να ήταν ελεύθερος. Βλέπετε, αυτές όλες τις προϋποθέσεις τις εκπλήρωσε ο Ιησούς Χριστός. Ο Βοός μπορούσε να εκπληρώσει όλες αυτές τις προϋποθέσεις ως συγγενής της Ρουθ. Και ο Ιησούς Χριστός, ο δικός μας ελευθερωτής, εκπληρώνει επίσης όλες αυτές τις προϋποθέσεις. Πρώτα απ' όλα, είναι στενός συγγενής μας. Δεν χρειάζεται απόδειξη. Ο Ιησούς Χριστός ήρθε και έγινε άνθρωπος, πήρε πάνω την ανθρώπινη φύση. Και επειδή ακριβώς τα παιδιά, εμείς οι άνθρωποι, έγινε και ο Ιησούς άνθρωπος, μας λέει ο συγγραφέας επιστολής προς Εβραίους, για να καταργήσει με το θάνατό του αυτόν που εξουσίαζε τον θάνατο, δηλαδή το διάβολο. Με αυτόν τον τρόπο απελευθέρωσε όσους ο φόβος του θανάτου τους είχε καταδικάσει να είναι δούλοι σε αυτή τη ζωή. Είναι φανερό ότι δεν έρχεται να βοηθήσει αγγέλους, αλλά τους απογόνους του Αβραάμ. Να λοιπόν που ο Ιησούς Χριστός μπήκε στην ανθρώπινη οικογένεια ακριβώς για να ελευθερώσει τους ανθρώπους. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι αυτός ο στενός συγγενής να είναι πρόθυμος να κάνει την εξαγορά. Και βλέπουμε πόσο πρόθυμος ήταν ο Ιησούς Χριστός. Ο Απόστολος Παύλος γράφει στην επιστολή προς Εφεσίους: «Μιμηθείτε λοιπόν τον Θεό, αφού είστε αγαπητά του παιδιά, να συμπεριφέρεστε με αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού, που μας αγάπησε και έδωσε τη ζωή του για μας, προσφορά και θυσία, που τη δέχεται ευχάριστα ο Θεός». Να λοιπόν, η προσφορά του Ιησού Χριστού, και ο Θεός τη δέχεται ευχάριστα. Μπορούσε και ήθελε ο Ιησούς Χριστός να μας απελευθερώσει και έκανε αυτό το έργο για μας. Το τρίτο χαρακτηριστικό είναι να έχει τη δυνατότητα. Και ασφαλώς, όπως ο Βοός, έτσι και ο Ιησούς Χριστός μπορούσε να μας ελευθερώσει. Γι' αυτό μπορεί να σώζει για πάντα όσους μέσω αυτού πλησιάζουν τον Θεό. Ζει αιώνια για να μεσητεύει για αυτούς, διαβάζουμε στην επιστολή προς Εβραίους, κεφάλαιο 7, εδάφια 25. Ο Ιησούς Χριστός όχι μόνο θέλει, αλλά και μπορεί. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο σωτήρας. Μπορεί να σώζει. Και το ερώτημα είναι, σε έχει σώσει? Το θέλει να το κάνει. Αν πας αυτόν, θα το κάνει και στη δική σου ζωή. Αυτή είναι η ευχή μου και η προσευχή μου για μένα προσωπικά τον ίδιο, αλλά και για εσάς φίλοι μου ακροατές. Το βιβλίο της Ρουθ τελειώνει και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά με άλλο βιβλίο. Ο Θεός να είναι μαζί με όλους μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org, ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.